Geplier Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Geplişigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň polisiýasy we milli howpsuzlyk hullukları diýinçileri soraga çekerler. Azatlyk Radiosynyň Libaptaky we daşy uzaky habarçylarynyň söýlerine görä, bu regionlarda diýinçileriň soraga çekilmeginden daşary ilata aşa diýinçilikden saklanmagy maslahat berýärler. Howpsuzlyk edaralary ýene-de diýinçileri soraga çagyryp başladylar. Esasan meçitlere gatnaýanlary çagyrýarlar. Şeýlede özüni dini düzgünlere görä alyp barýan adamlar bilen gurrungdöşlük geçirýärler. Meselem, işte namaz okuyanlary gurrungdöşlükler de hudaýy we dini ýygy-ýygdan agdaýanlary, büdjet pudaklaryny işleýänlere aşy dinçiligin hut işden kowulmak ýaly netijelere ýetirip biljekdigini duýdurýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda habar berdi. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri polisiýanyň we milli howpsuzlyk gullukларynyň ýyl içinde informatorlaryň köpdügini aýdýarlar. Şeýlede olar ýylatyň mobil telefonlarynyň barlanýanlygyny we onuň içinden dini maglumatlaryň gözlenýänligini aýdýarlar. Telefonların içini dörüp din bilen bağlı suratları ve ses yazgıları gözleyerler deyip Azatlığın haberçatı belledi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da dinçilerin iğdarlan yanlığı var adı mağlumatlar boyunca Milli Hopsuluk Ministerliği ve Polisi bölümleri bilen enti megedek haberlaşmağı sinanştı. Ama resmi komentari almak başartmadı. Şol bir wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan soragy çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňem ençime gezek ýüze çykypdy. Hususan 2018-nji ýylyň fevral aýynda Azatlygyň daşy uzdaky çeşmeleri meçide barýan ýaşaýjylardan we döwlet işgärlerinden namazdan el çekmegini talap edilýänligini habar beripdi. Olara şeýle soraglar berýärler: "Näme üçin namaz okuýarsyň? Kim bilen gatnaşyk saklaýarsyň? Ene taň kim?" Soň bolsa olardan namaz okumazlygy we meçide gatnamazlygy talap edýärler diýip Azatlyk radiosy bilen gizlilik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşmelerimiziň biri aýdypdy. Onuň söýlerine görä soragy çekilýän adamlara meçitde ýa-da iş ýerinde namazyny dowam etdiren dinçileriň işden kowuljagy barada duýduruş berilipdi. Şeýle Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä Türkmenistana daşary ýurtlardan gaýdyp barýan zähmet migrantlary hem aeroportda sorag edilýärler. Olaryň telefonlary barlanyp içinden din bilen bagly maglumatlar gözlenýär. Mundan öň Türkmenistanda dinçileri murt sakalyny tirmäge mejbur etmek, namaz okumagy bes etmek, namaz okanlaryň işden kowulmagy barada wakalaryň ençemeti ýüze çykypdy. Türkmenistanda meçitlere gatnaýanlaryň we namaz okuyanlaryň uly bölegini 30 we 40 ýaş aralygyndaky orta ýaşlylar emele getirýärler. Türkmenistan esasan musulman ýylatly dünýäwi döwlet. Din azatlygy ýurdun baş kanuny we ýurdun öz üstüne alan halkara borçnamalary tarapyndan kepil geçilýär. Emma halkara ýyllyk hasabatlarynda şol sanda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din azatlygy boýunça hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy dine döwlet derejesinde iň berk gözegçilik edýän ýurtlaryň arasynda agdalýar.